Tuo homma, tuo, että eduskunta nostaa itselleen palakkaa. Pantiin 10 miljoonaa esimerkiksi tuohon siihen, saatana laittakoon itse kukin puoluetukia itselleen. Tyhjää värkättä. Siinäkin olisi tehty, jos vaan tuossa 10 miljoonaa työllisyyden, niin sillä tehtäisiin monta taloa ihmisille. Suuttuu suunnankin miehet tuossa hommassa. Minä olen 60 vuotta vanha mies, niin kyllä minä
järjestettäisiin sellaisia työmaita valtiovallan taholta, jotka tukisivat sitä periaatetta, että siellä pääsivät ihmiset töihin, ettei tarvitsisi olla siinä puuterajan ja semmoisen niin sanotun, oikeastaan rohkenisin sanoa, nälkäkuoleman partaalla.
Valtion viralliset työllisyysluvut kertovat jo sen, että työllisyystilanne täällä Lapissa on erittäin vaikea. Kun tässä on 3 päivän aikana kuunnellut Lapin maakunnan asukkaiden huolia, ja nimenomaan huolia heikosta työllisyystilanteesta, ei tässä voi olla muuta kuin huolestunut, voisi melkein sanoa järkyttynyt.
Tällä hetkellä voi kaikissa saatavista olevista tietolähteistä varmistaa saman asian. Lappi on ajautunut vaikeimpaan taloudelliseen tilanteeseen Lapin sodan päättymisen jälkeen. Suomen todellinen hallintokaupunki sijaitsee pohjoisen alueelta lähes 1000 kilometriä etelään. Melkein kaikki Suomen asukkaat, myös äänestäjät, asuvat Lappia etelämpänä. Metsätalouden hallinto on Helsingissä, maatalouden hallinto on Helsingissä, asutushallinto on Helsingissä. Näin me emme sano, että Lappi on ajautunut omiin vaikeuksiinsa, vaan Lappi on ajamalla ajettu nykyiseen lähes kestämättömään asemaan.
Koko sodan jälkeisenä aikana on Lappiin sijoitettu valtavat määrät pääomaa. Eniten Suomessa per capita, mitä millekään alueelle on ehkä sijoitettu. Mutta samanaikaisesti on sijoituksesta ollut suhteettoman vähän hyötyä alueen vakinaisille asukkaille. Lapin väestö on alistettu traditionaalisen siirtomaapolitiikan käytäntöä noudattaen työvoimaksi etelän investointisuunnitelmille. Suomalainen kehityspolitiikka on tähän asti ollut Lapin osalta riistoluontoista siirtomaapolitiikkaa. Työvoiman siirto ja houkutteleminen Lappiin muualta maasta on katsottu tyypilliseen tapaan edullisemmaksi kuin läänin oman väestön kouluttaminen tehtävien vaatimalla tasolla. Lapin luonnonvarojen hyväksikäyttö on hoidettu tehokkaasti maan kokonaisedun vaatimalla tavalla, maakunnan asukkaiden primääriset edut sivuttaen. Pääomien tuonti Lappiin on ollut helppoa silloin, kun ne on sijoitettu valtakunnallisiin tarpeisiin, ja vaikeaa silloin, kun ne on tarvittu maakunnan asukkaiden hyväksi.
Viimeksi kuukausi sitten antoi Lapin maakuntaliitto jälleen kerran kirjelmän valtioneuvostolle. Kirjelmässä mainitaan muun muassa seuraava.
Hallituksen suurimpia virheitä on ollut lyhytjännitteisyys ja koordinoinnin puute. Esimerkkinä tästä voidaan mainita, että Koillis-Lapin alueelle investoitiin 60-luvun alkupuolella noin 300 miljoonaa markkaa, joilla rakennettiin selluloosatehdas, kaivos, säännöstelyallas, voimalaitos, sairaaloita ja kouluja. Kauppa- ja teollisuusministeriöllä, työministeriöllä, sisäministeriöllä ei näyttänyt olevan minkäänlaista yhteistyötä töiden ohjelmoinnissa, vaikka ne lähes kokonaan rahoitettiin valtion varoilla. Ainoastaan ammattikoulutuksen aloittamista koskevia suunnitelmia ja rakennustöitä lykättiin. Lapin teollisuustoimikunnan ehdotukset työvoiman käytön tasaamiseksi jäivät vaille huomiota, sillä toimikunnan ehdottama hyppäyksenomainen työvoiman koulutustarve jäi tyydyttämättä. Ammattikouluja ei ole riittävästi missään Lapin alueella. Maamme ja koko Pohjois-Kalotin vaatimattomin ja velkaisin Inarin saamelaisopisto on elävä esimerkki siitä, kuinka pienetkin parannukset saattavat jäädä suurten uudistusten aikana tekemättä.
Koillis-Lapin alueelle investointiin siis 1960-luvun alkupuolella noin 30 miljardia vanhaa markkaa. Mutta koska tyypillisesti nämä investoinnit Etelä-Suomen tapaan olivat suunnittelemattomia ja toisaalta palvelivat myöskin suurelta osalta Etelä-Suomen pyrkimyksiä, työttömyys tänä päivänä Koillis-Lapin alueella on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.
Pienyrittämisen tukeminen etelästä käsin on ollut käytännössä yrittäjäkunnalle lähes merkityksetöntä. Viralliset kirjoitukset ja puheet kertovat valheellisen osatotuuden yrittäjien tukemisesta. Lähes saman verran kuin Pohjois-Suomen yrittäjiä tuetaan vaikeilla lainaehdoilla ja valtiolle perin tuottavilla lainoilla, Lapin yrittäjiä poljetaan pohjoisen olosuhteiden ymmärtämättömyydellä. asetuksilla ja määräyksillä, jotka estävät yrittämisen ja vievät kansalta yrittämishalun.
Kun norjalainen nytkin löysi porokaapat kiinni, mutta suurena esteenä on se, että kun minä ostan lohta, minkä takia en osta. Minä olen niille sanonut, että me emme saa lisenssiä, että Suomen valtio ei anna. No ne sanoi, että he ei osta poroa, kun kerran se niin. Tässä on ristiriidat olemassa ja näin ei rakenneta kahden maan välille hyviä kauppasuhteita.
En tiedä, minä uskon, että tulee se loppuun ja läpin elämässä. Porohoito loppuu. Tällä mallilla kyllä, kun nyt on menee.
Eihän niitä, jos sitä ahistetaan sitten, että se yksin on maan, on pitää olla siinä määrätyssä puitteissa se kaupankäynti. Kyllä sitä pitää laajentaa ja isontaa. Ja varsinkin näillä ulkomaan lisenssejä, että mekin saamme sitä lohta, eikä yksin suuret firmat.
Tämä on inarilainen yrittäjä Ensio Lepistö. Hänen liikkeensä Inarin jääsavu on erittäin merkityksellinen Koillisen poromiehille, sillä jääsavun kehittäjä Ensio Lepistö on rakentanut omatoimisesti Inarin järven rannalle jäähdyttämö. Jääsavun toimintaa on tuettu pitkällisen ja piinallisen paperisodan jälkeen pienellä teollisuuslainalla, mutta kun yritys haluaisi laajentaa poron lihan kauppaa myös vientikaupaksi Norjaan, onkin valtiovalta näinä viennin edistämisen vuosina kieltänyt vientitoiminnan. Kieltämistä ei ole tehty suorasanaisesti, vaan tyypillisellä etelän tempulla lyömällä selkää nurkan takaa. Norjalaiset eivät halua ostaa poron lihaa, ellei jääsavu pysty lainkaan ostamaan norjalaista lohta. Suomen pohjoismaista yhteistyötä kannattava valtiovalta on evännyt jääsavulta kaiken lohen tuonnin, vaikka lisenssi ei olisi maksanut valtiolle penniäkään. Samaan aikaan myydään Helsingin kauppatorilla tonneittain tanskalaista kirjolohta, tonneittain tuotua lohta, josta lisenssit on myönnetty kyllä etelän yrittäjille. Lohentuonnin estäminen aiheuttaa myöskin Pohjois-Suomessa rikollisuutta, sillä lohta salakuljetetaan joka tapauksessa yksityisten kalastajien tai yrittäjien toimesta rajan yli. Jääsavu lähetti teollisuusministeri Väinö Leskiselle ihmettelevän ja kysyvän kirjeen. Vastausta ei ole koskaan Pohjois-Suomen yrittäjälle tullut. Mutta jos vastausta ei ole annettu Pohjois-Suomen yrittäjälle, radiolle sentään annettiin vastaus, tapasin ministeri Leskisen toissapäivänä Rovaniemellä.
Ulkomaankauppa on asia, joka ei oikein taikka väärin, hyvää taikka pahaa, minulle kuulu.
Lapin matkailuyrityksistä puhutaan paljon Lapin matkailun tukemisesta. Kaikesta huolimatta ei suomalainen lainsäädäntö halua tukea matkailuelinkeinoa. Valtion tuki ei ole ulottunut kuin osittaisena avuksi matkailulle. Matkailua ei ole hyväksytty tasavertaiseksi yritysmuodoksi kehitysaluelaissa verovapauden ja pienteollisuuslainojen osalta. Samanaikaisesti kun Lapissa tuotetaan tavattomat määrät sähköä, ei Pohjois-Suomen korkea sähkön hinta tue edes matkailualan yrittäjiä. Erittäin kehityskelpoinen hiihtokeskus Sallassa, Sallatunturi, on joutunut hankkimaan kaikki koneet, kaikki hiihtohissit dieselmoottoreilla. Lähin voimalinja kulkee muutaman sadan metrin päässä. Sähkön hinta on kuitenkin niin korkea tällä sähkön tuotantoalueella, että kannattaa ennemmin ostaa aggregaatit dieselmoottoreilla, hiihtohisset dieselmoottoreilla ja ostaa ulkomailta polttoöljy, ajaa se Helsingistä tai satamista tankkiautolla ylös Lappiin. Vielä tämäkin on huomattavasti edullisempaa kuin ostaa sähköä omassa kunnassa tuotettuna. Kemin maalaiskunnassa päätien varressa sijaitsee Rantamaula osakeyhtiön puutalotehdas. Lukuisat ministerivierailut ovat tehneet pienen kahviretken teollisuusalueelle. Pohjois- ja Itä-Suomen työllisyyskomitea lähti tehtaalta erittäin myönteisen hengen vallitessa. Yritys toimii kehitysaluelakien alaisena niin kuin lähes kaikki yritykset täällä pohjoisessa. Viimeksi toissapäivänä sanoi myös ministeri Leskinen, että Lapin tulevaisuus on eräältä osin puutaloteollisuutta, suurta ja pientä. Samaan aikaan on Lapin lääninhallitus saanut nyt paikalliselta verottajalta virallisen kirjeen, jossa nyt kehitysalueellain mukaan verovapaa Rantamaula Oy halutaan verotettavaksi normaalin käytännön mukaisesti. Siis 3 vuoden täydet mätkäykset ja täysi verotus tulevaisuudessa. Minkä tähden? Sen tähden, että verottaja katsoo, että sinänsä voittoa tuottava yritys ei ole pystynyt laajentamaan toimintaansa tarpeeksi ja investoimaan suunnitelman mukaisesti suuria kokoonpanoja naulaushalleja. Rantamaula osakeyhtiössä on tällä hetkellä töissä noin 40 miestä. Johtaja Esko Rantamaula, on sanottu, että lehmä on parempi lypsää kuin tappaa. Täällä Lapissa verottaja lypsäjällä on kuitenkin kädessä näköjään kiulun sijasta kirves.
Kyllä ehdottomasti. Tämä kirje itse asiassa minun käsityksen mukaan sisältää ajatuksen yrityksen pikaisesta lopettamisesta.
Minkälaiseksi te katsotte työntekijöiden mahdollisuudet sen jälkeen, jos teidät kaadetaan veroilla? Kaadetaan veroilla siitäkin huolimatta, että Pohjois-Suomessa on Pohjois-Suomen verohuojennuslainsäädäntö, joka takaa sen, että täällä kehitysaluelainsäädännön mukaan jokainen yritys saa 10 vuotta toimia tuloja omaisuusverovapaasti.
Työntekijät suurimmat osin minun ymmärtääkseni ainakin tulevana talvena joutuisivat valtion toimenpiteen hoidettavan työllisyysjuttujen varaan. Minä uskon, että tämä jälkiverotus sinänsä ei vielä kaada tämän kokoista yritystä. Saattaa olla, että tämä nyt sentään pystynee tuommoisen 80 000 maksamaan. Mutta tulevaisuus tämän jälkeen, jolloin verotusasema on muuttunut, näyttää erittäin synkältä. Ja kun nämä yhteenlaskettuna minun käsitykseni mukaan muodostuvat kyllä sellaisen esteen, ettei voi ajatellakaan toiminnan jatkamista tässä paikassa.
Suunnittelemattoman kehityspolitiikan jälkiseurauksena Metsähallitus on joutunut työllisyyspoliittisen painostuksen alla toimeenpanemaan täydellisen ryöstöhakkauksen Lapin alueella. Metsähallituksen velvollisuus metsien moninaiskäytön huomioon ottamisesta on laiminlyöty. Metsähallitusta on käytetty valtion työkaluna suurisuuntaisessa ryöstöpolitiikassa. Lapin hakkualueelta on vuosien kuluessa siirretty miljardeja markkoja hakkuuvoittoina valtion budjetin tukemiseksi. Huolimatta jatkuvista ylihakkuista Metsähallituksen Peräpohjolan piirikuntakonttori tiedottaa tänä vuonna, että Lapin krooninen työttömyys on pahempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Uskaltamatta julkisesti ehkä tunnustaa, Metsähallitus on Lapissa ajautunut katastrofitilanteeseen. Valtavia hakkuualoja ei ole pystytty metsittämään. Useat metsitetyt alueet eivät ole suostuneet kasvamaan. Ja tällä hetkellä Metsähallitus tunnustaa, että sillä ei ole pohjoisen metsittämiseen sopivaa siementä jäljellä, vaikka hakkuita jatketaan edelleen ryöstöhakkuun luontoisena.
Toukokuun 25. päivänä tänä vuonna on Metsähallinnon Peräpohjolan piirikunnan piiripäällikkö Jaakko Sointu allekirjoittanut ilmoituksen valtioneuvostolle.
Hakatessamme nykypäivinä yli-ikäisiä 5. ilmastovyöhykkeen metsiä emme useinkaan tule ajatelleeksi, miten hitaasti puusato on syntynyt. Helposti kuvittelemme, että metsänviljelyllä pääsemme samanlaisiin tuloksiin 5. kuin mitä 4. ilmastovyöhykkeellä. Kuitenkin kokemuksesta tiedämme, että vastaavalla metsätyypillä on rovaniemeläisessä metsikössä keskimääräinen vuotuinen kasvu ollut 80% parempi kuin Savukoskella. 5. ilmastovyöhykkeellä saadaan harvoin ehkä kerran 10 vuodessa riittävästi itävää männyn siementä. Ja kokemuksesta taas tiedämme, että tällä ankaralla ilmastoalueella viljelymateriaalin pitää olla kotoista alkuperää. Piirikunnalla ei ole tällä kertaa 5. ilmastovyöhykkeen siementä. Valitettavasti vuodesta vuoteen on viime aikoina työllisyyden ylläpitämiseksi ja myöskin raakapuun saannin turvaamiseksi jouduttu piirikunnan metsissä ylittämään perustellusti lasketut hakkuusuunnitteet.
Suunnittelemattomalla jättiläisrakentamisella houkuteltiin etelästä massoittain ihmisiä pohjoiseen, ja nyt jotta nämä pohjoiseen asumaan jääneet ihmiset saataisiin työllistetyksi, raiskataan Pohjois-Suomen metsät. Pohjois-Suomen ylihakkuita jatketaan huolimatta siitä, että Lapin alkuperäisten asukkaiden elinkeino siitä pahastikin kärsii.
Ihmisten se tuotto, millä ne on saanut leipänsä, niin se on vähentynyt aivan niin huomattavasti, että aikoinhan niin, jotka siellä harrasti poronhoitoa, niin ne ei koskaan tarvinnut työttömyystöihin ilmoittautua.
Millä tavoin nämä voimayhtiöt, jotka ovat toimeenpanneet nämä hakkuut, ovat ottaneet huomioon poromiesten mielipiteet ja vaatimukset?
Kyllä ne ei ole ottanut sitä huomioon juuri sanottavasti. Sehän on tämä lainmukainen menettelytapa, että jos nyt ensimmäinen poras on luvannut vähän maksaa, poromies ei siihen tyyvy, niin se siirtyy ensin siitä vesioikeudesta, Pohjois-Suomen vesioikeudesta, korkeimpaan oikeuteen. Se viipyy tämäkin juttu, sen ratkiaminen niin kauan, että poromies sopia kärsimään hätää ennen kuin se saa sen lopullisen, minkä se saa tästä todellisesta vahingosta ja haitasta. Ja sitten ne pitäisi niin tieteellisen tarkasti kaikki saahan näyttää ennen kuin tuommoinen kirjanoppinut ne ymmärtää tämmöiset käytännön jutut. Ja asiahan on niin, että me poronhoitajat juuri Tekojärvi-alueella, me olemme kouluja käymättömiä, oppimattomia ihmisiä. Ja voin mainita esimerkkinä, että Ruotsissa, kun on Tekojärvi ja poronhoitovahinkojen selvittelyjä suoritettu, niin siellä on valtion palkkaama lakimies, joka on valvonut näiden vahinkoja kärsineiden etuja. Mutta meillä on päinvastoin valtion toimesta etevät lakimiehet sotivat joka kysymystä vastaan. Niin sillä meillä on tuommoisista lainromuttamisista hyvin pahat epäluulot, että se taitaa tarkoittakin meidän elinkeinomme vaikeuttamista.
Lapin kehittäminen on koko 60-luvun ajan ollut miltei yksinomaan poliittista taistelua äänestäjistä. Siellä, missä on vähän äänestäjiä alueella, siellä on myös perin vähän taloudellisia etuja. Lapin luontaisin elinkeino, porotalous, on jäänyt vaille kaikkia niitä etuja, mitä on annettu pohjoisessa kyseenalaisesti menestyvällä pientilataloudella. Saamelaisten poronhoitajien laiminlyöminen on johtamassa Länsi-Lapissa kansaa rikollisuuteen. Maanviljelijöiden koneellistaessa koko maatalouselinkeinon traktorin ja muiden työkoneen on myös poronhoito koneellistettu moottorikelkoille. Valtio ei myönnä poronhoitajille mitään helpotuksia polttoaineen hinnasta eikä muusta kustannuksista. Ja nyt ovat jo muutamat Länsi-Lapin asukkaat alkaneet suhteettoman taloudellisen ahdingon alla metsästää vieraita poroja moottorikelkkakustannusten peittämiseksi. Ensimmäiset ovat jo vankilassa.
Tällä hetkellä lappalaiset ovat äärettömän raskaasti verotettuja. Verot eivät jälleen Etelä-Suomen tapaan ole suoria veroja, vaan ne tulevat kulman takaa suoraan selkään. Kysymys on lähinnä moottorikelkoista. Moottorikelkka maksaa noin 4000 markkaa. Lappalainen maksaa siihen polttoaineen noin 82 penniä litra. Nils Aslak Valkeapäällä on tässä vieressä laskelma moottorikelkasta, kustannuksista ja veroista. Tämä on laskelma, joka saisi monen eteläsuomalaisen maanviljelijän harkitsemaan, kannattaako enää jatkaa vai ei.
Joka tapauksessa nämä menot yhteensä tekevät vuosittain noin 7800 markkaa. Kun tämä arvio, joka nyt tässä on esillä, perustuu Enontekiön rikkaimman tämänvuotiseen porolukuun 217 poroon, ja kun hän voi myydä korkeintaan siitä yhden kolmasosan, eli 70 poroa, josta hän keskimäärin saa 150 markkaa, silloin poromiehen vuotuiset tulot jäävät 10 500 markkaan ja puhtaaksi hivenen päälle 2700 markkaa. Tämä tekee kuukaudessa noin 230 markkaa ja se on itse asiassa rahamäärä, joka ei riitä edes oman vatsan täyttämiseen, puhumattakaan sitten vaatteista ja muista tykötarpeista.
Se on aiheuttanut Enontekiöllä siis sitä, että ihmiset ovat menneet ja ampuneet vierasta karjaa omaan tarpeeseen syötäväksi.
Se on aiheuttanut sitä ja tulee aiheuttamaan todennäköisesti vielä edelleenkin sitä. Me joka tapauksessa odotamme, että me saisimme helpotuksia tähän tilanteeseen ja me odotamme siihen valtion tukea. Me odotamme, että valtio korjaisi sen rikoksen, jonka hän tekee meille pitämällä polttoaineen hinnat korkealla. Se seikka, että ensimmäiset ovat vankilassa, ei suinkaan herätä ihmetystä. Herättää ihmetystä se, että kaikki eivät ole vielä vankilassa. Tämänhetkinen tilanne porontaloudessa on sellainen, että talous kärsii melkein katastrofaalista vaihetta. Tämä voisi olla, jos meillä olisi samanlaiset oikeudet kuin lantalaisilla maanviljelyksessä. Jos me saisimme esimerkiksi edes polttoaineen samalla hinnalla kuin maanviljelyksessä, se on saatavissa, eli 20 penniä litralta. Silloin meidän kuukausipalkkamme nousisi 380-400 markkaan parhaimmissa tapauksissa, ja tähän tietysti tulisivat luonnon tarjoamat edut, eli mahdolliset kalansaalit ja liha ja pukineet.
Ja yhtä lailla voi kysyä, missä viipyvät rakennustakaukset? paimentolaisuus muuttuu poronhoidoksi, se tietää rakentamista. Pankki ei takaa lainoja, joita ei voi kiinnittää, poroomaisuutta ei lasketa miksikään. Esimerkki kaukaa käsivarresta, ensimmäinen lainaanomus hyväksytty, rakentaminen aloitettu, ehditty hirsikehään asti. Jatkoanomus hylätty, samoin rakentaminen lopetettu. Eikä tämä Lapin ihminen haastateltaessa uskalla sanoa sanakaan, peläten, että koko hänen talohankkeensa jää tälle rajalle.
Ei hän uskalla, eikä hän aina voisikaan sanoa sanottavaansa suomen kielellä, sillä hänen äidinkielensä on saame, ja toistaiseksi, vaikka me elämmekin demokraattisessa valtiossa, meidän kielemme on hyljetyssä ja unohdetussa asemassa. Me elämme eräänlaisessa kielellisessä umpiossa. Me emme tule toimeen, me emme aina edes kykene selittämään lääkärille, mitä meitä vaivaa.
Mutta loppujen lopuksi on niin, ettei äidinkielen merkitystä yksikielinen milloinkaan ymmärrä. Äidinkielen merkityksen tajuaa vasta sitten, kun joutuu puolustamaan itseään viimeisissä asioissa vieraalla kielellä, tai sitten, kun äidinkieli ei milloinkaan enää kuulu.
Nuva fallee. Ja tämän häve min vertekähtä moras vielain pahtevuhti min kiellämme ja voika vuelamme tihti.
Saamelainen väestö ei ole saanut osakseen mitään niistä etuoikeuksista, mitä Ruotsi ja Norja ovat vähemmistökansalle myöntäneet. Saamelaisilla ei ole alkeiskoulutusta omalla kielellään. Saamelaisilla ei ole mahdollisuutta edes oikeudessa puolustaa asiansa äidinkielellään. Tämä kaikki on vastoin YK:n ihmisoikeuksien julistusta, jonka myös Suomi on allekirjoittanut. Jos kaikki lappalaisväestöä kohtaan osoitetut lainsäädännölliset, asetukselliset ja käytännön toimenpiteiden raakuudet käsiteltäisiin kansainvälisellä tavalla, niin saamelaisilla olisi silloin täysi syy vedota yhdistyneisiin kansakuntiin vähemmistökansallisuuden elinehtojen polkemisesta Suomen alueella.
Se kyllä on juuri selvä. Ne, jotka ei tunne asian, niillä on juuri mahdoton istua tuomiopöydän takana ja tuomita tuommoisia ihmisiä, jonka elämän he ei tunne ollenkaan. Meidän poronhoito ja lehmänhoito, ne on kaksi erilaista hoitoa. Niitä ei voi yhdellä lakipykälällä tuomita, jos se oikein pitää tulla. Jos muut ulkonaiset, jotka ei kuulu siihen elämän eikä asiaan, jos ne pitää olla johtajana ja huoltajana, mutta joka sitten ei ole pienyest ollut se, ei tunne sen, vaikka on asunut tällä käsivarrella, eikä kartanolta voi ratkaista asioita, jotka tunturissa pitävät tapahtua. Siinä ei voi määrätä yhden pöydän takan, eli yhdessä kartanolta. Sen ei voi määrätä yksi ihminen, että niin se pitää sielläkin olla. Ja pöydän takana ei saata Lapin elämän hoitaa, eikä paperilla. Siihen ei pidä olla paljon paperia, eikä sen pöydän takana. Sen ei voi hoitaa, vaikka kuinka viisas ihminen on. Kun mekki, jotka olemme iän kaikisesti siellä poronhoi. Mekkä emme vielä 100-prosenttisesti ymmärrä sen hoijon. Me hittekin. Määräjä jos on, se pitää olla omasta kansasta, eikä mistään muualla. Siihen ei pitäisi tuntematon tulla määräjäksi, ei koskaan.
Ellei työllisyyspolitiikassa tapahdu täydellistä muutosta, valtiovalta ja eduskunta tulevat ajamaan yksisilmäisillä ja mielikuvituksettomilla toimenpiteillä Lapin väestön vielä vaikeampaan asemaan kuin katastrofitalvena 67-68.
Tänä päivänä on tilanne huomattavasti pahempi kuin vuosi sitten. Mitään helpotusta ei ole näkyvissä. Valtion myöntämä lisämääräraha työttömyyteen hukkuu jo ennen heinäkuun helteitä, ja edessä on sitten vähitellen puoli vuotta kestävä pitkä, pimeä ja kylmä talvi. Tämä vuosi on pahempi kuin viime vuosi, ensi vuosi tulee olemaan pahempi kuin tämä vuosi. Tapasin Itä- ja Pohjois-Suomen työllisyyskomitean puheenjohtaja Asko Oinaa noin vuosi sitten hänen palatessaan autolla Pohjois-Suomen kunnista. Jo silloisesta tilanteesta hän oli tätä mieltä.
Valtion viralliset työllisyysluvut kertovat jo sen, että työllisyystilanne täällä Lapissa on erittäin vaikea. Kun tässä on kolmen päivän aikana kuunnellut Lapin maakunnan asukkaiden huolia ja nimenomaan huolia heikosta työllisyystilanteesta, ei tässä voi olla muuta kuin huolestunut, voisi melkein sanoa järkyttynyt.
Mitä mieltä sitten ollaan etelässä Lapin ongelmista? Kuuluisa ministeri Savotta teki matkansa tänä keväänä Lappiin ja palasi runsaasti materiaalia mukanaan. Mutta mitä mieltä ollaan? Toimittajakollegamme kävi tapaamassa suunnitteluministeri Jussi Linnamoa, joka kävi viimeksi tänä keväänä pohjoisessa.
Ministeri Jussi Linnamo, millaisena te suunnitteluministerinä näette Lapin alueen? Onko se erityisalue teidän mielestänne vai alue, jota täytyy käsitellä yhtenä monista maamme kehitysalueista?
Hallinnollisesti se on erityisalue, luonnollisesti se on Lapin lääni. Sen sijaan kehitysalueena Lapissa ei ole mitään erityistä. Lappi on tullut kohtuuttoman paljon esille lähinnä sen takia, että luonnontutkijat, matkakirjailijat ja monet muut ovat kiinnostuneet Lapin luonnosta. Kukaan ei ole kirjoittanut yhtä paljon Piippolan, Pulkkilan, Rantsilan vaikeuksista, taikka Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kunnista, joissa tilanne on asiallisesti sama. Toisaalta otettava huomioon, että Lapissa nimenomaan Perämeren perukan kunnissa ja Tornionjokilaaksossa tilanne ei ole oleellisesti lainkaan vaikeampi kuin Etelä-Suomessa. On hyvin vaikea sanoa, että kuka olisi käynyt riistämässä Lappia. Yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että suomalainen politiikka on ollut riistopolitiikkaa, sanokaamme Itä-Uudenmaan kohdalta. Lapinjärven ja Liljendaalin väestö vähenee hyvin voimakkaasti. Suomalainen politiikka olisi ollut sitten riistopolitiikkaa, sanokaamme Anttolan kunnan kohdalta, josta siellä väki vähenee, Kustavin kunnan kohdalta ja niin edelleen. On täysin luonnotonta vetää rajaa Lappi ja muun Suomen välille ja väittää, että Etelä-Suomi riistäisi. Mä haluaisin tässä yhteydessä tuoda vahvasti esille ja kysyä, kuka Etelä-Suomessa, sanokaamme anttolalainen, bruumarvilainen ja liljendaalilainen, ilmoittautuu riistäjäksi.
Tällä hetkellä täällä tapaa ihmisiä, joilla on toisinaan luonnoton vakavuus kasvoillaan. On kyseenalaista, miten onnellinen on sellainen ihminen, joka saa ainoan elinrahansa miehuuden voimissaan vakuutuskassan luukulta. Eräs työtön autonkuljettaja sanoi hyvinvoivassa Länsi-Lapin maalaiskunnassa, että tilanne on samanlainen kuin vuonna 1944. Kaikki odottivat, että jotain tapahtuu. Täytyy tapahtua. Luonnoton hiljaisuus ei voi jatkua liian kauan. Lapin kansa, siis pohjoisessa alun perin asuneet, eivät suunnittelemattoman rakennusahallon tänne tuomat eteläläiset. Tämä kansa on jo kerran aikaisemmin kuullut olemassaoloaan koskevan järkyttävän uutisen. Syyskuun 8. päivänä 1944 lääninneuvos Gideon Nyholmin lausumana Rovaniemen radion viimeisessä lähetyksessä. Vakavissa ilmeissä muistellaan tänä päivänä jotain samanlaista.
Lapin läänin asukkaat. Kuten kaikki olette sanomalehdistöstä huomanneet, on tapahtumien pyörä viime päivinä erittäin nopeasti pyörinyt. Nyt ovat asiat tällä kerhiintyneet niin pitkälle, että meidän on jätettävä rakkaaksi käynyt Lappimme. Kun Rovaniemen radioasema nyt lähettää viimeiset eetteriaaltonsa avaruuteen, ainakin toistaiseksi, niin kuin uskomme, tahdon läänin asukkaille ilmoittaa, että jokaisen on varauduttava muuttamaan pois ja sen takia ryhdyttävä valmistaviin toimenpiteisiin. Kehotan jokaista pitämään päätään kylmänä ja luottamaan esi-isiemme Jumalan johdatukseen. Kansamme on ennenkin saanut kärsiä raskaita aikoja, mutta kärsimyksistä huolimatta Jumalaan saa turvautuen jaksanut kaikki vaikeudet voittaa. On raskasta jättää rakkaat synnyinseutunsa, mutta uskomme vahvasti oikeuden voittoon. Vielä uusi päivä kaikki muuttaa voi.
Suomalaisen siirtomaavallan selvin näyttö tulee tapahtumaan ensi talven aikana. Lapin valtava työllisyysongelma ja talouslama on poistettavissa eduskunnan yhden toimikauden aikana. Kysymys on vain siitä, haluaako suomalainen parlamentti jatkaa sortopolitiikkaa, vai haluaako se poistaa Pohjois-Suomesta työttömyyden.
Pohjois-Suomi on poikkeustilanteessa, ja katastrofitilanteessa ovat myös poikkeukselliset lait mahdollisia. Suomalaisen parlamentin päätäntävallassa on perustaa 67. leveyspiirin pohjoispuoliselle alueelle 25 vuoden ajaksi yritysten osalta tulo- ja omaisuusverosta vapaa alue. Siltä poistetaan tullit ja se toimii täysin vapaakauppa-alueen periaattein.
Ja täällä Jyväskylän kesän Lappi-paneeli, joka on käynnistynyt aivan odotusten mukaisesti. Yleisön välittömät reagoinnit ovat osoittaneet, että Lapin teesien nostamat ongelmat synnyttävät selvästikin solidaarisuuden aallon täällä tänä iltana. Täällä on kerrottu kipeistä asioista, joista puhutaan täällä muutenkin jatkuvasti kehitysyhteistyökeskusteluissa, mutta tällöin osoite on yksipuolisesti ollut kaukana. Täällä Jyväskylän yliopiston juhlasalissa on nyt saatu tietoa, joka varmasti ei vastaa meidän etelän ihmisten tavanomaisia Lappiin kohdistettuja odotuksiamme. Paneelin keskustelijat ovat saapuneet Sydän-Suomeen. Kaukaisin heistä ajoi tänään 1000 kilometriä autollaan. Täällä näkee saamelaisia kansallispuvuissaan, niitä, jotka taas kerran ovat nousseet taistelemaan olemattomista oikeuksistaan. Täällä ei ole unohdettu, että työttömiä on maan joka kolkassa, mutta pohjoinen Suomi on nyt ja jälleen ensi talvena se kansakunnan hyvinvoinnin mittari, joka lyö vahvasti yli ja näyttää punaista. Jukka Häyrinen kuljettamassa teemaa eteenpäin.
...ja matkailuelinkeinon piirissä alhaisine kustannuksineen, muun muassa alkoholin erikoishinnoitteluun. 20% alle Itävallan hintojen. Mä väitän, että puolet Euroopasta suuntaa Itävallan sijasta jossain vaiheessa myöskin Suomeen. Sillä Keski-Euroopan keskukset alkaa pian olla niin kierrettyjä, että kansa alkaa niihin väsyä. Etsitään rauhaa ja etsitään erämaita, jos se kaiken lisäksi on halpaa ja kiehtovaa, niin se vetää.
Ja nopea siirto metsätalouteen. Metsähallituksen ylijohtaja Anshil puolustautumassa.
Vaikeuksia. Me joudumme ottamaan sillä suurempia riskejä monessa asiassa. Ja me toimimme biologisesti vaikealla alueella, me toimimme taloudellisesti vaikealla alueella. Näin ollen siitä, että me yritämme siellä harjoittaa metsätaloutta, johtuu suorastaan eräitä ongelmia. Toisaalta esitän kysymyksen, onko meidän sitten vähennettävä tällä hetkellä vai lopetettava se metsätalouden harjoittaminen siellä ja siirryttävä johonkin muuhun. Minä en vielä ihan usko sitä, että tämä saataisiin noin puolella Itävallan hinnalla niin kuin syntymään siellä jotakin, että meidän ehkä täytyisi olla vielä realisteja ja ajatella, onko meillä noin niin kuin lähempänä jotakin realistisia vaihtoehtoja. Minä sanoisin, että meidän on pakko, koska on investoitu nuo tehtaat sinne ja koska muita vaihtoehtoja väestön toimeentulolle ei ole. Meidän on pakko harjoittaa sitä siinä laajuudessa, kun luonnon resurssit suinkin myöten antavat. Tämä ei mielestäni ole mitään ryöstöhakkuuta, vaan se on lievähköä ylihakkuuta, joka ei johda mihinkään katastrofiin. Toivottavasti näitä muita vaihtoehtoja aikaa myöten syntyy, että me voimme vähentää tätä hakkuun määrää. Minä otin tästä viimeisen vuoden jakson, paljonko valtio on metsätalouteen pannu ja paljonko se on siltä saanut. Pannu on 56 miljoonaa ja saanut 3 miljoonaa vähemmän. Noin 6% on siis se panoksen antama korko, jos niin sanoisi näin aivan karkeasti ja lyhyesti sanottuna. Ei voitanekaan puhua mistään taloudestakaan ryöstöstä, vaan kohtuullisesta liiketoiminnasta.
Lapissa vai koko Suomessa?
Tämä on Lapissa, pelkästään Lapissa. Sitten velvollisuudet tähän moninaiskäyttöön nähden. Nythän siellä on valtion maata kaikkiaan 6 miljoonaa hehtaaria. Siitä on noin 1,3 miljoonaa hehtaaria varsinaisen metsätalouden käytössä. Ja 0,7 miljoonaa hehtaaria on rajoituksen alaisessa käytössä, siis tuolla suojametsäalueella. Siellä on siis kyllä hyvin runsaasti alueita, jotka ovat moninaiskäytön piirissä varsinaisen metsätalousalueiden ulkopuolella. Ja moninaiskäyttöhän edellyttää juuri sen, että metsätaloutta ja moninaiskäyttöä voitaisiin rinnakkain harjoittaa. Metsähallitus on kyllä mielestäni suhtautunut positiivisesti näihin moninaiskäyttöajatuksiin, ollut mukana niitä kehittämässä. Nythän ne on vielä niin kehittymässä olevia asioita, että ei varsinaista ohjelmaa vielä ehkä olekaan. Semmoista ainakaan, jota voisi pitää noin suurena ja valmiiksi ajateltuna ohjelmana. Ne ovat vielä ajatuksia, jotka ovat hahmottelussa. Ja Metsähallitus on kyllä niissä ollut ja tulee olemaan mukana. Nämä meidän uudistusalojen metsittämiset, me on suoritettu inventointi niissä vuonna 1964. Se osoitti osaltaan kyllä sen, että tiettyjä vaikeuksia on tässä näissä pohjoisissa olosuhteissa, mutta jos vertaamme esimerkiksi vastaaviin lukuihin Ruotsissa, mitä vastaavilla korkeuksilla on, siis onnistumisia ja epäonnistumisia, niin ne ovat suunnilleen samanveroisia. En hyväksyisi ajatusta, että olemme minkään katastrofin partaalla siellä, mutta olosuhteista johtuen on tietysti olemassa vaikeuksia, joiden voittamiseksi vaaditaan paljonkin ponnisteluja, paljonkin jatkuvaa näiden biologisten kysymysten tutkimista juuri siellä pohjoisella rajalla. Nämä kysymykset ovat Metsähallitusta askarruttaneet viime vuosina hyvinkin paljon, ja tiettyjä toimintamuutoksia on asiassa päätetty tehdä, ja on toteutettukin jo, vaikka ne ehkä maallikon silmään niin näy. Minä en nyt enkä halua käyttää tätä aikaa siihen, että minä niitä yksityiskohtaisesti tässä rupeisin luettelemaan. Joka tapauksessa on siis, ollaan siirtymässä nimenomaan olla pohjoisalueilla enemmän luonnon uudistukseen ja sen tapaisiin menetelmiin, jotka eivät ehkä ole niin herkkiä näille mahdollisille häiriöille. Kiitoksia.
Kiitos. Hyväksyykö paneeli tämän puhdistautumisselityksen vai halutaanko kommentoida?
Mä haluaisin siis tehdä pienen. Niin mä väitän tällä hetkellä, että Metsähallituksen asema on erittäin hyvä. Sillä on takanaan se, että se saa työllistää Pohjois-Suomen väkeä. Sillä, että se saa työllistää Pohjois-Suomen väkeä, sillä on oikeus raiskata koko Lappi, jos se haluaa. Ja tämä on siis täysin moraalisesti tehty. Te pelastatte siellä koko ajan, muutaman vuoden ajan vielä työllisyyttä. Ja sen takia te saatte raiskata koko Lapin, kunnes se on tasasta.
Ja tässä Lapin tutkimusseura hyppää miltei ensimmäisen kerran kirjallisista julkaisuista foorumille dosentti Ahvenainen.
Minä en ollenkaan yhtyisi siihen väitteeseen, että Lappia ikään kuin olisi koetettu riistää, vaan tämä on suuri alue ollut, jolloin muu Suomi on antanut määrättyjä tehtäviä. 1920-luvulla sen tehtäväksi annettiin meillä olevan väestön asuttaminen, jota vastoin syntyi suuria suoasutusalueita, kaikkein suurimmat, mitä on Suomessa. Taas toisen maailmansodan jälkeen Lapin tehtäväksi annettiin nimenomaan maataloustuotteiden hankkiminen muulle Suomelle. Ja kun sitten 1960-luvulla muuttui elinkeinostruktuuri, niin silloin jouduttiin suuriin vaikeuksiin. Myöskin sen johdosta, että metsätaloutta oli rationalisoitava, jolloin tämä traditionaalinen puunhankintaorganisaatio jouduttiin tietysti muuttamaan. Jos jatkuvasti justeereilla puita sahattaisiin, niin varmaan työtä riittäisi, mutta olisiko se sitten taas kilpailukyvyn mukaista. Sama koskee, siis tämä on elinkeinoelämässä, sama koskee oikeastaan kulttuuriasioitakin. Tähän Lapin kielen suhteen on myöskin todettava, että se on aika monimutkainen kysymys. Varmaan tehtiin virhe siinä Suomessa 20-luvun alussa, että ei siinä vaiheessa Lapin kielen asemaa turvattu meillä kansakoululaitoksen piirissä.
Ja välillä ääni Lapista, Maakuntaliiton vahva mies Otto Timonen.
Ja nyt tämä väestön virta on pysähtynyt. Noin 300 tyttöä Norjaan kelvannut viime vuosina. Ruotsi ei halua enää ollenkaan. Etelä-Suomi ei tarvitse työvoimaa. Ja meillä on tämä 7-8 000 työtöntä työnhakijaa, joista 20% on 15-21-vuotiaita, noin 1500 henkiä. Ja nämä eivät lähde liikkeelle, ellei tätä ryhdytä purkamaan sillä tavalla, että ensinnä nämä nuoret otetaan sitä koulutuksen piiriin ja vanhempia hoidetaan siihen tapaan kuin Pekka Kuusi on kirjassaan esittänyt ja sitten tutkitaan tämä elinkeinopolitiikka, mihinkä pannaan ne varsinaiset työikäiset työntekijät.
Kansantieteilijä, luonnonsuojelija ja väsymätön vaeltaja Martti Linkola liittyy kärjistäjiin, mutta tuska on sama.
Riista kaikkoa hakkuualueelta, niin myös kaikki muut metsäluontoon sopeutuneet eläinlajit. Kun perässä seuraa vielä lakkasoiden ojitus ja marjamaiden vaotus, on ihmisiltä riistetty kaikki perinteelliset luonnonkäytön mahdollisuudet. Metsien moninaiskäyttö on vain määritelmä tilanteesta, joka on vallinnut Suomen metsissä erityisesti suojametsävyöhykkeellä iät ajat, hamasta muinaisuudesta lähtien. Metsäalan johtavat ammattimiehet ovat kyllä nyt hyväksyneet metsien moninaiskäytön käsitteenä, mutta käytäntö todistaa toista, nykyisten avohakkuiden aikakaudella. Vanha hakkuukäytäntö ei tehnyt mahdottomaksi metsien moninaiskäyttöä, mutta nykyinen metsien käsittely ei anna tämän periaatteen soveltamiseen minkäänlaisia mahdollisuuksia. Muuta kuin siten, että tietty alue jätetään metsän käytön ulkopuolelle, siis metsätalouden ulkopuolelle, ja se on niin kuin sitä moninaiskäytön toista puolta. Tilanne pahenee yhä nykyisestään, sillä yhä useammat ja kalliimmat ja suuremmat metsätraktorit ja kaivinkoneet on työllistettävä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että koneiden omistajat alkavat tosiasiallisesti määrätä metsäpohjan käsittelyn suuntaviivoista. Valta siirtyy siis metsänhoitajilta koneiden omistajille valtion metsissä. Siis eräänlaiseen yksityistaloudellis-kapitalistiseen gangsterismiin.
Tässä siis välähdyksiä keskustelusta, jota paraikaa käydään täällä Sydän-Suomessa, käydään tunnista toiseen, keskustelu polveilee käväisee milloin Perälapissa, milloin ongelmissa, jotka suuri etelä on tuonut muassaan. Yhtä kaikki samaa Lappia, yhtä kaikki kansakunnan yhteisiä ilmavaivoja. Ailu Valkeapää tuo Lapin huudon.
Se lause on se, että vaikka on olemassa Itä-Afrikka ja on olemassa Vietnami, mutta meillä on olemassa myöskin Lappi. Me huudamme Helsingin kaduilla Ho Chi Minh. Minä toivoisin, että me voisimme huutaa Lapin puolesta Le Ko Chi Minh. Lä Lo To Chi Minh. Kiitos.
Kiitos.